มีชีวิตอยู่แค่เพียงขณะนะครับชีวิตของเราถ้าเป็นชีวิตของจิตเนี่ยมีแค่หนึ่งขณะขณะที่ชีวิตรูปนั้นมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นชีวิตของรูปนะมีความเสื่อมเป็นอารมณ์รูปเนี่ยไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันแก่มันป่วยมันเจ็บมันแตกสลายมันบีบคั้นที่สุดแล้วมันก็ต้องตายนี่คือหน้าที่ของรูปท่านถึงแต่งตั้งว่ารูปมีหน้าที่เสื่อมเป็นอารมณ์ถ้าเรานั่งแล้วปฏิบัติแล้วเห็นกายบ่อยๆเห็นรูปบ่อยๆเราก็จะเห็นรูปเนี่ยมันบีบคั้นมันหายใจเข้าแล้วมันทุกข์มันบีบคั้นมันต้องหายใจออกเพื่อคลายทุกข์พอหายใจออกปุ๊บก็บีบคั้นอีกเพื่อจะได้คลายทุกข์มันบีบคั้นมันตลอดเวลามันก็พริบตาตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็คันเดี๋ยวมันก็สุกกายเดี๋ยวมันก็ทุกกายมันไม่สามารถที่จะคงสภาพอยู่ได้ทุกเนี่ยมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นสิ่งที่เราหลงเราชื่นชมรูปภายนอกรูปภายในรูปใกล้รูปไกลรูปในอดีตรูปไปในอนาคตเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีธรรมชาติที่เสื่อมเป็นอารมณ์หากเรามีทำวิปัสสนาเราเห็นความจริงของเขาเราจะเห็นโทษเห็นภัยของเขาเราไปหลงรักของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์บีบคั้นของที่เสื่อมของที่ต้องแตกสลายถ้าเรารักใครสักคนเพราะรูปเขาดูดีรูปเขาหล่อรูปเขาสวยรูปเขาน่ารักเราก็จะทุกข์เพราะอีกไม่กี่ปีเขาต้องแก่ต้องเสื่อมต้องตายเรารักเพราะเขาสวยเขาหล่อเพราะดูดีแต่วันหนึ่งเขาต้องเปลี่ยนแปลงรูปที่แข็งแกร่งก็กลายเป็นรูปที่ต้องเสื่อมรูปที่เคยให้ความสุขต่อไปรูปก็บีบคั้นให้ความทุกข์ตอนนี้เราแข็งแรงเดินได้นะเรามีความสุขทุกอย่างไปไหนมาไหนได้นะวันหนึ่งถ้ารูปนี้เนี่ยมันไม่คุยกับจิตเราจิตสั่งมันไม่ได้มันลุกไม่ได้วันหนึ่งที่เราเป็นโรคกระดูกเราจะรู้สึกว่าบอบบางมากเลยเราจะลุกก็ไม่ได้เพราะบิดซ้ายก็เจ็บบิดขวาก็เจ็บถ้าเราเป็นโรคกระดูกสันหลังจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันอ่อนแอเหลือเกินถ้าเราเป็นโรคข้อโรคกระดูกเป็นกระดูกทับเส้นจะเห็นได้ว่าไม่ได้แข็งแรงถ้าเราเป็นโรคปอดโรคตับโรคไตเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้แข็งแรงเราไม่เคยได้ประสบกับสิ่งนี้แต่วันหนึ่งที่เราได้ประสบแล้วนะรู้สึกว่าทุกข์เหลือเกินบางคนเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้บางคนเป็นโรคมะเร็งบางคนเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำเหลืองเนี่ยบางคนร่างกายผลิตสารบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะต้านกระแสได้เม็ดเลือดขาวไม่มีจะทุกข์เหลือเกินแล้วยาบางอย่างก็ไม่สามารถโรครักษาโรคบางอย่างได้ด้วยบางอย่างเป็นโรคของกรรมหาแล้วสาเหตุก็ไม่มีบางครั้งว่าผิวสวยๆนะเป็นโรคเริมบางอย่างเป็นไม่หายเป็นงูสวัสดบางทีก็ไม่หายมันทรมานบีบคั้นมันบีบคั้นอยู่ทุกขณะบางคนเป็นโรคหัวใจถึงจะใส่สเต็มเซลล์เข้าไปจะใส่พวกเส้นสายอะไรเข้าไปมันก็บีบคั้นเวลาเดินทีนึงมันก็ระวังเวลาเคลื่อนไหวทีมันระวังมันกลัวจะหักมันไม่ได้แข็งแรงเลยนะเจอแดดแรงๆแป๊บนึงมันก็ไหม้เจอความเย็นความหนาวมันก็สั่นเราหลงรูปที่ว่ามันสวยแต่ถ้ามองไปเรื่อยๆมันไม่ได้สุภะนั้นเป็นอสุภะมันไม่ได้แข็งแรงมันไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดมันอ่อนแอถ้ามันไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินข้าวมันจะทุกข์บีบคั้นถ้ามันไม่ได้เครื่องอำนวยความสะดวกมันก็จะบีบคั้นเราหลงรักรูปเนี่ยที่มันเสื่อมมันพยายามแสดงตัวตนชีวิตของรูปเกิดขึ้นมาตามกรรมจะสวยจะหล่อจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวก็เป็นกรรมของจิตตรงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่คิดอะไรก็แล้วแต่จิตตรงสุดท้ายพามาปฏิสนธิในความเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานเพราะกรรมในจิตตรงสุดท้ายที่เราคิดอวิชชาพาไปจับเมื่อไปจับปุ๊บได้มาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณมาเป็นนามรูปนามรูปมาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นอายตนะเมื่อมีอายตนะมีร่างกายเกิดในภพ3กำเนิด4เสร็จแล้วก็ต้องผัสสะคือรับผลของกรรม กระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารกรรมเก่าก็คืนอวิชชาก็พาหลงไปจับกรรมเก่าไหลไปที่ความคิดเหตุใหม่ก็มีเพิ่มกรรมใหม่ก็ทำวิบากใหม่ก็สร้างต่อกรรมเก่าก็ให้ผลกรรมใหม่ก็ทำวิบากใหม่ก็สะสมงั้นเรารับผลของกรรมมีอวิชชาไปทำเหตุใหม่แล้วก็มีกรรมใหม่มีวิบากใหม่มันไม่ถอดถอนสักทีคืนเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีคืนเข้าไปแล้วก็ต้องทำใหม่คืนไปแล้วก็ทำใหม่วนเวียนอยู่แค่นี้ชีวิตรูปเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์บ้างในไข่บ้างในของโสโครกบ้างเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นบ้างเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้ตอนนี้มีรูปเป็นมนุษย์มีขันธ์5เป็นมนุษย์ต่อไปก็มีรูปเป็นเปรตเป็นหมาเป็นแมวเป็นพรหมเป็นเทวดาตายที่ไหนก็ไปเกิดใหม่จิตดวงสุดท้ายก็ไปปฏิสนธิเกิดใหม่จิตเนี่ย1ขณะจิตเนี่ยสามารถสร้างให้เราเกิดได้อีกชาตินึงเลยคิดดูซิแค่1ขณะจิตเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันมันสามารถสะสมเป็นเหตุให้เราไปเกิดสมมุติถ้าเราไปเกิดประตูไปเปิดในอบาย1พบในอบายทั้ง4ถ้าเราเปิด1พบในอบายทั้ง4 1ขณะจิตจะต้องพาให้เราเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดในอบายถ้าเราไปเกิดในอบายเพราะจิตเป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นพบใดพบหนึ่งกรรมชั่วที่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงมันจะรอคิวให้ผลกุศลผลบุญที่ทำเอาไว้มันจะลงไปเบื้องล่างของภวังค์มันคติที่ไปเกิดเนี่ยเป็นอบายเป็นอกุศลกุศลจะไม่เกิดมันจะอยู่ข้างล่างเลยแล้วอกุศลที่เราทำด้วยโลภโกรธหลงปิจฉาทิฏฐิมันจะรอคิวให้ผลมันจะรอคิวให้ผลเพราะฉะนั้นเกิดเป็นหมาเราไม่รู้เป็นหมากี่ชาติเกิดเป็นแมวเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกไม่รู้กี่ชาติยาวนานเหลือเกินกรรมชั่วที่ทำวันหนึ่งแล้วเราไม่รู้โลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งโกรธกี่ครั้งเดือนหนึ่งปีหนึ่งชาติหนึ่งแสนชาติที่สะสมมารอคิวให้ผลอีกทั้งเท่าไหร่ชีวิตรูปเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราคิดเพราะนั้นหนึ่งความคิดเนี่ยชีวิตของจิตเนี่ยหนึ่งความคิดเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เราไปเกิดอีกชาตินึงชาตินั้นอาจจะยาวนานหรือหนึ่งชาตินั้นอาจจะต่ออยู่ในอบายอีกแสนชาติเพราะความประมาทเนี่ยเป็นหนทางแห่งความเสื่อมที่น่ากลัวซึ่งความประมาทเนี่ยทำให้เราพลาดแล้วก็ต้องตกไปในอบายหรือถ้าความประมาทไปเกิดเป็นเทวดาเพราะรักสุขไปอยู่เป็นเทวดาไปเป็นเทวดาก็ต้องตายพอตายจากเทวดาแล้วก็ต้องลงอบายทั้ง4อยู่ในอบายทั้ง4อีกนานแสนนานวนเวียนใช้กรรมแล้วก็ถึงจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็อาจจะบ้าใบ้บอดหนวกเป็นมนุษย์ที่ต้องเจอตระกูลไม่ดีครอบครัวไม่ดีทำมาหากินไม่ดีก็วนไปในอบายนานแสนนานกว่าจะได้มีโอกาสเป็นมนุษย์ได้ทำบุญเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็ตกไปเป็นอบายนานแสนนานแสนนานเป็นมนุษย์อีกมีโอกาสได้เพ่งทำสมาธิไปเกิดเป็นพรหมอีกนานแสนนานบนพรหมกลับมาลงเป็นเทวดาเทวดาเสร็จแล้วก็ต้องตายไปเป็นสัตว์ในอบายอีกวนอยู่แค่นี้นี่คือสังสารวัฏคือความน่ากลัวแต่เราเพลินไปเกิดที่ไหนเราถูกกับดักของอวิชชาที่นั่นแม้กระทั่งชาตินี้สังเกตเราเกิดเป็นมนุษย์เราถูกกับดักของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสมบัติของมนุษย์เนี่ยหลอกเราต้องหาเงินหาความรู้ต้องหาสมบัติต้องให้มีเยอะๆเขาก็วัดมาตรฐานของคนที่ว่ารวยไหมเขาไม่ได้ดูว่ามาตรฐานของจิตใจนั้นสูงขนาดไหนมนุษย์ทั้งหลายเหมือนแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟมนุษย์ทั้งหลายเห็นแสงไฟงดงามแสงไฟก็เปรียบเสมือนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราไปเกิดเป็นวัตถุกามเหมือนแมงเม่ามันเห็นแสงไฟว่าสวยงามมันวิ่งเข้าไปจับแสงไฟมันหารู้ไม่เวลามันวิ่งเข้าไปอยู่ในกองไฟแล้ว1ชีวิตต้องตายเวลาที่เราวิ่งเพราะความกระหายไปจับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็จะต้องถูกวัตถุกรรมเหล่านั้นครอบงำแล้วก็ต้องตาย1ขณะจิตแล้วก็สะสมตัณหาอุปาทานไปทำกรรมเพื่อจะมีการเกิดต่อนั้นพวกเราเปรียบเสมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟหลงอยู่ในวัตถุกรรมหลงเพลิดเพลินเขากำลังจะหลอกเราเพราะอวิชชาจะทำทุกอย่างที่จะหย่อนอาหารที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหย่อนเข้ามาในวัตถุกรรมให้จิตเล่าร้อนเร่าร้อนด้วยตัณหาเพราะอวิชชาเขาต้องการส่งกำลังส่งสารมาให้กับตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรม เขาเป็นตระกูลเดียวกันเขาจะทำทุกอย่างให้เราครอบงำทุกอย่างให้เราวนอยู่ในวัฏฏะสงสารเขาหย่อนลูกมาหลานมาเงินมารถมาบ้านมาธุรกิจการค้ามาหย่อนมาให้กับเราแล้วเราก็เร่าร้อนอยากได้อยากมีอยากเสพความยินดีความพอใจความไม่ยินดีไม่พอใจความเร่าร้อนด้วยตัณหาสามผลักจิตออกไปจับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศความดีความสุขความเพลิดเพลินของโลกติดอยู่ในวัตถุกามบางคนบันถวายชีวิตให้กับเงินบางคนถวายชีวิตให้กับงานบางคนถวายชีวิตให้กับสัตว์เลี้ยงสัตว์รักสัตว์บางคนถวายชีวิตให้กับต้นไม้รักต้นไม้บางคนหลงบ้านเฝ้าบ้านไม่ไปไหนบางคนหลงอาหารทำแต่อาหารทำแต่อาหารหลงอยู่ในโลกไม่รู้ว่าโลกนี้กำลังหย่อนอาหารที่มาจากอวิชชามาหลอกเราเพราะเราก็เหมือนแมงเม่าหนึ่งขณะจิตบินเข้าไปที่กองไฟที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงเอาไปที่วัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อไหร่ที่จิตหลงอวิชชายิ้มแล้วแมงเม่าโง่ๆตัวหนึ่งหลงออกมาแล้วไปจับไฟปุ๊บไฟก็คลอกเราตายหนึ่งจิตนั้นถูกตัณหาและอุปาทานไหลไปทำกรรมสะสมให้อวิชชามีอาหารต่อในชาติชรามรณะนั้นตัณหาและอุปาทานเขารอโอกาสให้เราหลงทุกครั้งที่อาหารนั้นหย่อนลงมาก้อนเนื้ออร่อยๆหย่อนลงมาแมงเม่าทุ่งโง่ๆบินเข้าไปจับถูกตัณหาและอุปาทานตะครุบทันทีมันกระบวนการของอวิชชาพาหลงอวิชชาพาหลงทำให้ตัณหาอุปาทานตะครุบจิตพาทำกรรมของเก่าก็คืนเข้าไปของใหม่ก็สร้างอีกไม่สิ้นสุดไม่จบสักทีเวียนอยู่แค่นี้วนอยู่แค่นี้นั้นชีวิตรูปเกิดหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งตามเหตุปัจจัยที่ทำเอาไว้ในกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วชีวิตนามจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับทุกหนึ่งขณะจิตรูปและนามเขาทำงานลิงก์กันด้วยอาศัยสมองเป็นตัวเชื่อมสมองเป็นรูปเป็นที่ตั้งเป็นที่เชื่อมระหว่างโลกภายนอกกับจิตอายตนะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกภายนอกกับจิตของเราเพราะจิตเนี่ยที่จะเชื่อมอายตนะที่รับรู้ได้ก็ต้องอาศัยสมองสมองต้องถูกสั่งด้วยจิตถ้าสมองไม่ทำงานโลกภายในโลกภายนอกไม่สามารถเชื่อมกันได้เรายังมีชีวิตรูปและก็ชีวิตนามแต่การสื่อสารของโลกไม่มีแต่หนึ่งชีวิตอยู่ครบเรียบร้อยเพียงแต่สื่อสารไม่ได้ก็นอนเป็นผักทำอะไรไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้จิตก็ไม่สามารถขึ้นวิถีของกุศลได้ถ้าตายไปไม่มีสติไม่มีกุศลนำส่งก็ลงไปที่อบายความน่ากลัวของกรรมที่ทำเอาไว้เนี่ยกรรมมันเป็นแดนเกิดกรรมมันเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดต้องรับผลของกรรมนั้นการจะออกจากกรรมและผลของกรรมได้มีวิธีเดียวคือวิปัสสนาการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเปิดของคว่ำให้หงายเปิดของคว่ำให้หงายมันมีอยู่แล้วนะแต่มันคว่ำอยู่มันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรท่านเปิดของคว่ำให้หายให้หงายให้เห็นสัจจะได้เห็นความจริงท่านชี้ทางบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางเราเป็นแมงเม่าที่หลงทางตลอดเวลาเราหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ใจหลงเพลิดเพลินอยู่เราถูกกับดักของโลกหลงเพลิดเพลินไปเกิดโลกไหนก็หลงที่นั่นไปเกิดเป็นหมาก็รักผัวหมาเมียหมาพ่อหมาลูกหมาแมวหมาอาหารหมาลูกหมาหลานหมาเราก็อยากกินแบบหมาอยู่แบบหมามีความสุขแบบหมาเป็นเทวดาก็เป็นแบบเทวดาเป็นมนุษย์ก็สุขแบบมนุษย์เราติดกับดักหลงอยู่ตรงนั้นแต่ที่สุดแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบ้านที่เรารักเขาก็ไม่ให้หนูไม่ให้อยู่แล้วเขากลัวเราละน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลออกมาเขาไม่ชอบแล้วแต่ก่อนเขาจับมือเราเขาเรียกพ่อเรียกแม่เรียกผัวเรียกเมียเรียกดาริงเรียกที่รักตอนนี้เขาเรียกอีผีไอผีแล้วเตียงที่เราซื้อมาแพงแสนแพงดีขนาดไหนเขาก็ไม่ให้นอนรถที่เขาให้เราขับเขาก็ไม่ให้ขับเป็นของคนอื่นผัวก็เป็นของคนอื่นเมียก็เป็นของคนอื่นลูกก็เป็นของคนอื่นบ้านก็เป็นของคนอื่นไม่มีอะไรเอาไปได้สักอย่างแม้กระทั่งฟันที่รักนักรักหนาสุขภาพที่หลงนักหลงหนากินนอนกินนี่ดูแลสารพัดที่สุดแล้วขันห้าไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคืนให้กับโลกนั้นหมดเลย คืนให้หมดเลยขณะที่คืนนั้นน่ะมันก็จะมีอาการโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจผิดหวังพลัดพรากโลภโกรธหลงก็เกิดขึ้นขณะจิตดวงสุดท้ายมันห่วงหาอาทรรักลูกรักหลานรักเงินห่วงเขาห่วงสมบัติพอห่วงมากปุ๊บพอจะตายปุ๊บเนี่ยไม่รู้จักทางออกจากสังสารวัฏหลงเอาไปจับมันพอจะตายปุ๊บคิดถึงลูกคิดถึงผัวคิดถึงเมียคิดถึงบ้านคิดถึงงานบางคนห่วงบ้านจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้จักทิศทางของการเดินทางไม่รู้จะหยุดการเดินทางพอจะตายปุ๊บห่วงลูกห่วงหลานห่วงเงินห่วงทองห่วงสมบัติเกิดโลภขึ้นมาเป็นรักโลกนี้โลภเกิดขึ้นพอโลภปุ๊บพาไปเกิดเป็นเปรตทันทีพอหลงคิดถึงลูกถึงหลานห่วงเงินห่วงทองห่วงสมบัติที่สุดแล้วความห่วงความหลงนั้นก็พาไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายพวกเราจมอยู่ตรงนี้เราถูกกับดักของสังสารวัฏโดยอวิชชาควบคุมด้วยตัณหาและอุปาทานเป็นวงจรของมันพาเราไปทำกรรมแล้วเราก็ติดกับดักของสังสารวัฏวันคืนล่วงไปเราจมอยู่กับโลกเราเห็นแค่ตรงนี้เราไม่เคยเปิดกะลาออกว่าโลกนี้มันกว้างกว่านี้นะประเทศทั้งหลายไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะจักรวาลไม่ได้มีแค่นี้นะการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่มีแค่มนุษย์นะไม่ใช่เกิดแล้วก็กลับมาเกิดอีกไม่ใช่เกิดแล้วก็กลับมาเกิดอีกนะตั้ง31ภพภูมิการเป็นมนุษย์นี่ยากแสนจะยากเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งกี่ชนิดเป็นเปรตอสุรกายก็ตั้งกี่ชนิดแล้วไปแล้วความน่ากลัวของสังสารวัฏน่ะมันเป็นภัยเพราะในสังสารวัฏเนี่ยประกอบด้วยรูปแล้วก็นามรูปและนามเนี่ยเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่ว่าเกิดที่ไหนก็มีขันธ์ห้าที่นั่นก็มีรูปภายนอกคอยหลอกหลอนเราจะเป็นรูปทิพย์เป็นรูปที่เป็นรูปหยาบเหมือนมนุษย์มันก็เป็นรูปที่คอยหลอกหลอนเราแล้วเราก็หลงเหมือนแมงเม่าพอเป็นหลงเหมือนแมงเม่าแล้วเนี่ยพวกเราไปอยู่ในที่ใดก็แล้วแต่เรายึดมั่นถือมั่นเราก็ทำตัวเหมือนแมงมุมเหมือนสัตว์เดรัจฉานแมงมุมเนี่ยมันทำใยไว้ทั่วเลยมันสร้างใยไว้มุมนั้นสร้างใยไว้บนนี้มันสร้างไปหมดเลยมันอยากมีโน่นมันอยากมีนี่มนุษย์ทั้งหลายก็สร้างใยไว้สร้างบ้านสร้างรถสร้างอะไรต่างๆแล้วมันก็ตายเพราะใยกับมันเองพอมันสร้างใยปุ๊บเนี่ยมันก็ไต่ไปตรงนั้นไต่ไปตรงนี้มันโดนจิ้งจกนั้นถ้ามันอยู่ตรงกลางของมันมันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ตรงใยของมันจิ้งจกก็ไปไม่ได้นกก็เข้าหามันไม่ได้พอมันสร้างใยแล้วมันยุ่งๆปุ๊บเนี่ยมันโดนมันไต่ไปตามใหญ่มันวิ่งไปตามใหญ่จนจิ้งจกบ้างตุ๊กแกบ้างโดนงูบ้างโดนนกเฉียบเอาบ้างมันสร้างไว้จนวุ่นวายมันสร้างเอาไว้จนมันไม่รู้จักดูแลตัวมันเองที่สุดแล้วมันก็ต้องตายเพราะใหญ่ของมันที่สร้างเอาไว้มันเพราะความไม่รู้เราหลงอยู่ตลอดเวลาขณะที่เราปฏิบัติเรามีโอกาสที่จะเปิดประตูออกจากสังสารวัฏประตูมีทางเดียวคือต้องเข้าสติปัฏฐาน4ขึ้นสู่วิปัสสนาหากไม่มีคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประตูออกจากทุกข์จะไม่มีโดยเด็ดขาดถึงแม้จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่สามารถเดินออกจากประตูได้เมื่อมีศรัทธาเข้าใจว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้ประโยชน์ยังไงถึงจะมีศรัทธาพอศรัทธาปุ๊บกล้าจะเพียรออกจากความขี้เกียจออกจากโลกของกามออกจากโลกที่เราติดยึดอยู่เพื่อจะมาหาวิโมกขธรรมหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์สมัยพุทธกาลกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนถ้าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหาหนทางเนี้ยบางคนไปเรียนรู้มหาสัพปริสลักษณะ32ประการของพระพุทธเจ้ารอคอยนานแสนนานว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพอได้ยินว่าเมืองไหนมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นวางบัลลังก์เลยทิ้งบัลลังก์ให้ลูกให้เมียทิ้งให้อำมาตย์เพื่อจะมาหาพระพุทธเจ้าบางคนรอมาเป็นแสนกับเพื่อจะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอย่างท่านปุกุสาติเป็นเจ้าเมืองเป็นกษัตริย์พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นท่านปุกุสาติเนี่ยนั่งทำฌานทำสมาธิด้วยตัวเองพอทำฌานทำสมาธิด้วยตัวเองได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้ววางเมืองทั้งหมดเลยทิ้งเมืองยกเมืองให้กับเมียให้กับลูกให้คนอื่นเอาใครจะเอาก็เอาไปไม่เอาแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสมบัติเป็นอริยทรัพย์อริยสัจที่ยิ่งใหญ่สมบัติอันยิ่งใหญ่คืออริยสัจ4เนี่ยปุกุสาติเห็นแล้วของสมบัติของโลกที่ครอบครองอยู่เป็นเจ้าเมืองอยู่เนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าอริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่จากพระพุทธเจ้ากล้าวางกล้ายกเมืองให้ของที่เป็นของไม่ดีจะไปเอามันทำไมของหลอกลวง มนุษย์แย่งรูปเสียงสมบัติเนี่ยเหมือนหมาแย่งกระดูกไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะพาข้ามภพข้ามชาติได้ปุกุสาติก็เลยต้องออกจากเมืองทิ้งเมืองให้กับคนอื่นเลยเพราะจะหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสมบัติมนุษย์เป็นนิพพานสมบัติพอมาหาพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนและไม่รู้ว่าพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงด้วยแต่จะไปหาพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเชตุวันรู้ว่าที่นั่นเดินไปเจอสถานที่เป็นที่เมืองที่เขาเป็นโรงปั้นหม้อไปขอเข้าพักพุทธเจ้าทราบด้วยพระญาณว่าปุกุสาติจะมาหาท่านท่านก็เลยไปขอนายช่างผู้สร้างปั้นหม้อว่าขอพักหน่อยผู้เป็นเจ้าของโรงปั้นหม้อเขาบอกว่าเราไม่ได้ติดขัดหรอกแต่มีคนอยู่ตรงนั้นลองไปถามดูซิว่าอยู่ได้ไหมพระเจ้าก็เข้าไปพอเข้าไปแล้วปุกุสาตินั่งทำฌานอยู่นั่งทำสมาธิอยู่พระเจ้าก็นั่งสงบแล้วเงียบอยู่ข้างๆนั่งอยู่พักใจเป็นชั่วโมงชั่วโมงปุกุสาติก็ไม่ออกจากสมาธิจนกระทั่งการอันยาวนานปุกุสาติออกจากสมาธิมาแล้วพระเจ้าก็ถามว่าท่านอาวุโสท่านจะไปไหนพอพระพุทธเจ้าเห็นว่านั่งได้ดีมากจิตก็ดีมากสงบแล้วตื่นตั้งมั่นแล้วทำสมาธิขึ้นมาดีแล้วทำฌานออกมาอย่างตื่นตั้งมั่นก็ถามปุกุสาติว่าท่านจะไปไหนบอกว่าเราจะไปหาพระพุทธเจ้าทั้งที่นั่งคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรพระเจ้าก็บอกว่าแล้วพระพุทธเจ้าเธออยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่เชตุวันเราจะไปหาพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเธอหน้าตาอย่างไรไม่รู้เลยเรายังไม่รู้เลยท่านผู้อภิสูรว่าพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วถ้าเธอเห็นเธอจะรู้ไหมไม่รู้คิดว่าต้องไปเดาเอาข้างหน้าพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพระเจ้าเห็นว่าโอ้ปุกุสาตินี้มีความศรัทธามาหาเราถึงที่แล้วไม่รู้เราเป็นใครกล้าทิ้งชีวิตเพื่อจะเดินมาหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปุกุสาติทั้งที่ไม่รู้จักชื่อเลยนะพระพุทธเจ้าเรียกชื่อถูกด้วยปุกุสาติชีวิตของเราร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟแล้วก็ลมปัญหาสิ่งที่เป็นความจริงไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟชีวิตของพวกเราไม่มีอะไรเลยมีแค่ธาตุมีแค่ตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้ธาตุทั้ง8เป็นธาตุทั้ง10ธาตุทั้ง10 16นะครับธาตุที่เป็นธาตุ18มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีวิญญาณรับรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ปุกุสาติทุกอย่างเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟเป็นแค่ธาตุ18ธาตุกระทบธาตุรับกระทบแล้ววิญญาณที่รับรู้การกระทบไม่มีอะไรเป็นจีรังยั่งยืนของทุกสิ่งทุกอย่างพอกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกอย่างเป็นแค่ธาตุและก็ขันธ์เมื่อปุกุสาติได้ฟังเห็นกายเพราะว่าเขาทำฌานได้เห็นกายเป็นแค่ดินน้ำลมไฟเห็นกายแล้วก็ใจนี้เป็นแค่ธาตุ18ปุกุสาติได้ฟังปุ๊บเนี่ยจิตซาบซึ้งอยู่ในธรรมไม่เคยได้ยินธรรมะอย่างนี้มาก่อนเลยตีจากร่างกายเป็นธาตุ4จิตจะขันจิตจะขันทั้ง5เป็นธาตุ18เมื่อเห็นแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตนั้นสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีได้ปุกุสาติได้ฟังปุ๊บเนี่ยซาบซึ้งใจสำลุธรรมบรรลุธรรมณขณะนั้นเมื่อบรรลุธรรมแล้วถึงรู้ว่าตนนั่งคุยอยู่กับใครถึงจะรู้ว่าโอ้นี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสามารถคุยกับเราสนทนากับเราแล้วเราซาบซึ้งในธรรมะเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ปุกุสาติก้มลงจากบัลลังก์ที่นั่งเข้ามากราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าบอกข้าพเจ้าผิดแล้วขออภัยขอมาขออภัยขออภัยจากที่เคยทำแล้วขอประทานให้โอกาสหม่อมฉันด้วยหม่อมฉันไม่รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ไม่มีใครเลยที่จะเปลี่ยนจิตวิญญาณของหม่อมฉันได้ปุกุสาติก้มลงกราบพระพุทธเจ้าพอได้ฟังธรรมจากการที่หลงไหลในโลกมานานแสนนานได้เห็นว่าจริงๆมันไม่มีเรามันไม่แค่ธาตุ4ธาตุ18จมอยู่ตรงนั้นแล้ววนอยู่ตรงนั้นเมื่อบรรลุธรรมแล้วปุกุสาติก็เลยต้องขอขมาเพราะตนเองเรียกว่าผู้อาวุโสเรียกพระพุทธเจ้าว่าอาวุโสนั้นท่านก็ได้บรรลุธรรมได้เห็นสัจจะและความจริงนั้นตัวปัญญาทำให้เราได้มีโอกาสแม้พวกเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าองค์เป็นๆแต่สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดเอาไว้ ที่จะเป็นศาสดาแทนพระธรรมและพระวินัยเป็นสิ่งที่พวกเราได้เจอในวันนี้พระองค์ทรงสอนไว้กับสาวกคนสุดท้ายสาวกคนสุดท้ายเคยยังถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนอกจากศาสนาของพระองค์แล้วเนี่ยมีศาสนาอื่นอีกไหมที่สอนเข้าถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานท้าวพุทธเจ้าบอกเราเป็นศาสดามา45พรรษาไม่มีศาสดาใดสอนถึงมรรคผลนิพพานเลยนอกจากพุทธศาสนาอย่างเดียวแล้วท่านยังถามว่าแล้วคนต่างศาสนาล่ะอยากจะนิพพานได้ไหมได้ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาแต่มันเป็นสัจจะความจริงของชีวิตไม่ว่าคนจะนับถือศาสนาใดหากเขาจะเริญมรรคมรรคก็คือวิธีของการฝึกจิตให้มีการพัฒนาถึงขั้นปัญญาเพื่อจะตัดภพตัดชาติตัดทุกข์ได้ถ้าเขาเดินมรรคจะเดินศีลสมาธิปัญญาเขาก็สามารถนิโรธคือนิพพานได้ทุกคนเพราะฉะนั้นชีวิตคือสัจจะความจริงที่พระองค์ทรงเห็นไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ที่ไหนนับถือศาสนาไหนล้วนสามารถนิพพานได้ถ้าเขาเข้าใจหลักด้วยสัมมาทิฏฐิรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางประตูที่จะพาเราเคลื่อนจิตให้ออกจากทุกข์ได้คือสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติเมื่อไหร่ปฏิบัติเราได้อะไรเราถึงจะมีศรัทธาลงมือปฏิบัติงั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกเราต้องฟังยิ่งฟังธรรมยิ่งเข้าใจยิ่งฟังยิ่งละเอียดยิ่งฟังยิ่งปฏิบัติสภาวะยิ่งชัดงั้นถ้าเราไม่ฟังธรรมเราก็จะเดินทางผิดแล้วก็หลงทางคิดว่าอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเราไปฟังคนนั้นบ้างฟังคนนี้บ้างแต่เราไม่ฟังพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้ามีคำสอนที่ชัดเจนคำสอนที่มุ่งตรงถ้าภาวนาถูกภาวนาตรงจะเห็นผลอย่างชัดเจนเหมือนการปฏิบัติต้องฟังธรรมฟังให้เข้าใจฟังให้เข้าใจการฟังธรรมเป็นการย่นระยะเวลาของการปฏิบัติให้รัดสั้นแล้วทำให้เราไม่หลงทางในสังสารวัฏเพราะการฟังแล้วก็ปฏิบัติทำสัมมาทิฏฐิให้แจ้งแล้วมรรคอีก7ตัวมันจะสมังคีกันง่ายขึ้นมันจะรู้ว่าสติยังไงถูกสมาธิยังไงถูกความคิดยังไงที่ถูกสัมมาวาจาถูกเป็นยังไงกายกรรมที่ถูกเป็นยังไงการดำรงชีวิตที่ถูกคืออะไรสติสมาธิที่ถูกคือยังไงเพียรที่ถูกคือยังไงสัมมาทิฏฐินี่สำคัญบางที่เขาบอกว่าจะไปฟังธรรมปฏิบัติอย่างเดียวไม่ฟังธรรมแล้วจะเอาหลักที่ไหนมาปฏิบัติบางที่ก็บอกฟังธรรมอย่างเดียวไม่ต้องไปปฏิบัติถ้าฟังอย่างเดียวไม่ได้เห็นสภาวะแล้วจะหลุดพ้นได้ยังไงงั้นต้องฟังถ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกต้องสุตตมยปัญญามีปัญญาในการฟังให้เข้าใจก่อนแล้วจินตามยปัญญาก็เลื้อยการฟังนั้นมาเข้าสู่สภาวะเมื่อเลื้อยได้ปฏิบัติเป็นแล้วก็ลุยปฏิบัติด้วยภาวนามยปัญญางั้นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธควรน้อมรับเพราะนั้นเราไปไหนก็แล้วแต่ใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่เราต้องเอาบรรทัดฐานของคำสอนของพระพุทธเจ้าสำนักไหนรักปฏิบัติเขาก็จะให้ปฏิบัติเขาให้เดินจนกระทั่งรองเท้าเสื่อมเลยเดินเดินเดินเดินแต่ไม่รู้เดินหาอะไรตอนที่ก็ให้ฟังฟังฟังฟังแต่ไม่รู้ฟังหาอะไรเราต้องบาลานซ์กันระหว่างฟังแล้วก็ปฏิบัติบางคนชอบปฏิบัติเวลาฟังทำแล้วหงุดหงิดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นักหากเราฟังธรรมแล้วหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดแยกแล้วก็โยนิโสฟังไปฟังไปแล้วก็ปฏิบัติไปให้สภาวะธรรมเป็นไปตามที่ฟังไหมแล้วธรรมะนั้นเป็นปฐมปรมัตถ์ไหมเป็นธรรมะที่ทำให้มรรคสามัคคีกันง่ายไหมงั้นเราต้องอาศัยแยบคายในการปฏิบัติแล้วก็แยบคายในการดูว่าตอนนี้สติเราเป็นไงบ้างอยู่ที่ฐานไหมสมาธิเราเป็นไงตั้งมั่นไหมสติทำหน้าที่ในการรู้อารมณ์ในการกระทบสติจะเป็นในทวารในรู้การกระทบแล้วก็สังเกตจิตว่ามีการหลงสุดโต่งไหมถ้าสุดโต่งแล้วก็รู้ทันว่าสุดโต่งออกจากการสุดโต่งนี่คือหน้าที่ของสติสัมปชัญญะจะทำหน้าที่รู้ว่าเธอรู้นะแต่เธอไม่ได้รู้ที่ฐานสัมปชัญญะก็หมั่นเช็คจิตว่าอยู่ที่ฐานไหมตั้งมั่นไหมเมื่อสัมปชัญญะตั้งมั่นไหมเช็คไหมเนี่ยทำให้สมาธิเข้มแข็งขึ้นมางั้นสติและสัมปชัญญะจะทำหน้าที่คอยดูแลประตูทั้ง6แล้วคอยดูแลจิตไม่ให้หลงไปที่อารมณ์แล้วก็พาจิตกับมรรคฐานให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเมื่อสัมปชัญญะกับสติทำงานดีเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นในการรู้ทันอารมณ์ สมาธิที่ตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์นั้นสามารถแยกออกจากอารมณ์มันสมาธิทำหน้าที่ในการแยกรูปแยกนามสมาธิที่ตั้งมั่นทำหน้าที่ในการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเป็นผลให้ปัญญาทำงานต่อในการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงมันสติจะรู้อารมณ์สมาธิจะจับอารมณ์ปัญญาจะตัดอารมณ์ขาดเมื่อปัญญาตัดสดเนี่ยทำให้อวิชชาไม่พาหลงทำให้ตัณหาอุปาทานไม่พาทำกรรมทำให้ภพสิ้นชาติสิ้นหนึ่งขณะภพขาดชาติขาดหนึ่งขณะหากถ้าเกิดแรงของการตัดเต็มที่สามารถได้มรรคได้มรรคหนึ่งหากถ้าอินทรีย์ห้าพละห้าได้แต่ถ้าอินทรีย์ห้าพละห้ายังไม่แก่กล้าแล้วก็สะสมบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆกิจตรงนี้ทำไปเรื่อยๆนิสัยก็ค่อยเปลี่ยนนั้นฝึกให้จิตเดินทางเข้าสู่มรรควิถีใช้ปัญญาเป็นอารมณ์ถ้าใช้ปัญญาเป็นอารมณ์แล้วจิตต้องตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานสามารถแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นนะพอเห็นกระเทือนเลื้อยเข้ามาจิตตรงที่เห็นนะจะเห็นแล้วนี่คืออนิจจังไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องที่คิดแต่ให้รู้ว่าที่จิตคิดขึ้นมานั้นเลื้อยขึ้นมานั่นคืออนิจจังตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นไม่หายนี่คือทุกขังอนัตตาคือมันทำเองบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ทุกครั้งที่กระทบทุกครั้งที่ผัสสะกระทบเป็นประโยชน์มหาศาลในการเห็นใจที่กระเทือนเวลากระทบรู้ทันตั้งมั่นดูการกระทบนี้เกิดการแยกรูปแยกนามเวลากระเทือนขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราตั้งมั่นดูสิ่งที่กระเทือนขึ้นมาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์นั้นถ้ามีปัญญาปุ๊บก็จะเห็นเลยเลื้อยขึ้นมาอนิจจังพอรู้ทันมันดับปุ๊บเนี่ยอนัตตาแล้วก็อนิจจังพอรู้ทันแล้วบีบคั้นบีบคั้นไม่หายไม่หายนั่นคือทุกขังบังคับไม่ได้คืออนัตตามันสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับก็ไตรลักษณ์เกิดแล้วไม่ดับบีบคั้นก็ไตรลักษณ์เพราะเรามีหน้าที่ดูไม่แก้ไขไม่แทรกแซงแต่จะให้ปัญญาเป็นผู้เห็นปัญญาเห็นปัญญาเห็นปัญญาเห็นบ่อยขึ้นมากขึ้นด้วยความเพียรทำให้จิตนั้นเริ่มเข้าใจว่าโอ้ขันธ์ทั้ง5เป็นแค่ของไม่เที่ยงของที่บังคับไม่ได้ของที่บีบคั้นของที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ของไม่ดีจะยักยึดทำไมของไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์จะให้เป็นสุขได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราจะบังคับให้เป็นของของเราจะสั่งมันได้ยังไงเมื่อจิตเห็นอย่างแจ่มแจ้งบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะยอมรับความจริงว่าฉันสู้กับเธอไม่ได้ฉันสู้ธรรมชาติไม่ได้ฉันสู้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้ฉันต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องผิดหวังต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อยอมรับแล้วจิตจะไม่ดิ้นรนจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามเลยเข้าสู่สังขารูปเปกขาญาณจิตที่เข้าสังขารูปเปกขาญาณนะเพราะจิตนี้ผ่านการเดินปัญญามันจะต้องยอมรับแล้วจิตเลยเป็นกลางเป็นกลางกับสุขกลางกับทุกข์กลางกับสงบกลางกับไม่สงบเป็นกลางกับเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเมื่อวิปัสสนาทำมากขึ้นมากขึ้นญาณสูงขึ้นสูงขึ้นเวลาปฏิบัติธรรมจะเห็นแค่เจริญแล้วก็เสื่อมถ้าเจริญแล้วยังฟูให้รู้ทันแล้วอยู่ในโสถ้าเสื่อมแล้วแฟบแล้วหงุดหงิดท้อแท้เรายังผลักแล้วก็ดึงชอบไม่ชอบยินดีแล้วยินร้ายจิตยังไม่เป็นกลางทำไมไม่เป็นกลางเพราะปัญญายังไม่ถึงพร้อมเราก็ต้องฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นจนยอมรับว่าไม่ว่าเป็นรูปนามภายนอกภายในใกล้ไกลอดีตอนาคตล้วนเท่ากันหมดเลยล้วนเกิดขึ้นบีบคั้นบังคับไม่ได้เมื่อยอมแล้วถึงเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัณหาเลยไม่สามารถที่จะเกิดได้สังโยชน์ทั้งหลายก็กระเทือนหวั่นไหวเพราะจิตไม่หลงแล้วเป็นกลางอุปทานเลยไม่มีเมื่อนั้นเลยเข้าสู่อนุโลมมายาน อนุโลมเนี่ยยอมรับละเลยอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเกิดอนุโลมญาณกำลังทั้งหลายที่เคยสะสมอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ที่เคยทำมาโพธิปักขิยธรรม37ประการบารมีที่สร้างมารวมตัวกันคนไหนถ้าอนุโลมญาณอ่อนศีล ไม่ดีสมาธิไม่ดีปัญญาไม่เข้มแข็งถ้าอนุโลมญาณอ่อนญาณอ่อนมันจะหมุนตัดมันจะพามจะตัดมันจะบีบคั้นขึ้นมาบีบคั้นขึ้นมาพอจะตัดขึ้นมา จิตอ่อนแรงไม่มีกำลังพอบางคนศีลไม่ดีบางคนสมาธิไม่ดีบางคนปัญญาไม่ดีพอมันจะตัดปุ๊บมันจะฟูขึ้นมาบีบคั้นบีบคั้นเหมือนจะตายเลยบอกนิพพานน่ะบีบคั้นบีบคั้นนั้นถ้ากำลังไม่พอมันจะหลุดแวบถอยกลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาแต่ถ้าเกิดคนไหนอนุโลมเกิดดับเกิดดับเกิดดับคนไหนที่เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตามันจะเปิดประตูให้กับโคตรภูญาณมากดขันห้างั้นจิตเมื่อถูกกดตึ๊บขันห้าก็เลยดับหนึ่งขณะดับด้วยอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยวิปัสสนาดับด้วยการมีสติสมาธิปัญญาชัดเจนพอดับปุ๊บทันทีหนึ่งขณะเข้าโคตรภูญาณโคตรภูญาณเปิดประตูให้มรรคทั้ง8มาสามัคคีกันเข้าไปแหวกอนุสัยเข้ามรรคจิตเมื่อได้มรรคจิตจิตตรงต่อไปเป็นอากาลิโกตามได้ผลญาณมรรคเกิดปุ๊บผลเกิดตามทันทีได้เป็นโสดาบันมรรคโสดาบันผลสกิทามรรคสกิทาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหันต์มรรคอรหันต์ผลได้มรรคปุ๊บได้ผลทันทีเมื่อได้ผลปุ๊บจิตดวงต่อไปก็จะมีปัจจเวคขณะเข้าสู่การมาสำรวจดูว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรกิเลสที่ขาดไปแล้วคืออะไรกิเลสหรือสังโยชน์ที่ยังเหลืองานที่ต้องเหลืออยู่คืออะไรบุคคลคนนี้รู้แจ้งด้วยตัวเองว่าเราเปลี่ยนแล้วเราข้ามโคตรแล้ววันนี้เราจะต้องผ่านวิถีของมรรควิถีมรรควิถีจะเกิดขึ้นเมื่อจิตนั้นถึงพร้อมด้วยสังขารูปเปขาญาณเข้าสู่โคตรภูญาณเข้าสู่อนุโลมญาณโคตรภูญาณมรรคจิตและผลญาณหนทางการปฏิบัติมีความชัดเจนมีความชัดเจนในรูปแบบมีความชัดเจนในสภาวะไม่ใช่นั่งเขียนไม่ใช่นั่งอ่านแต่คนคนนั้นน่ะต้องมีสันทิฐิโกคือเข้าถึงด้วยตัวเองสันทิฐิโกเนี่ยสามารถเห็นสภาวะธรรมด้วยตนเองอากาลิโกสภาวะธรรมนั้นสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาเห็นได้ทุกเวลานิพพานมีได้ทุกเวลาเอหิปัสสิโกถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้วเราสามารถเชื้อเชิญทำให้คนอื่นสามารถเข้ามาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เพราะเป็นของดีมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เหมาะสมที่ยอดเยี่ยมมากปัจจตังเวทิตัปโภนั้นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถเห็นได้ด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างสภาวะธรรมทั้งหลายฟังคนอื่นก็ฟังได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเองเราจะไม่เห็นด้วยตัวเองนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของกลางที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะมีศรัทธาไหมเราจะมีหนทางเส้นนี้อยู่ในหัวใจเราไหมนั้นมรรคเนี่ยเป็นทางเดินเป็นหนทางที่ต้องเดินเป็นหนทางที่ต้องเจริญงั้นสังเกตถ้าเราเดินวิปัสสนาเราขึ้นสู่แดนของวิปัสสนาแล้วจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ผ่านการฝึกจิตที่ตั้งมั่นมาแล้วสติปัฏฐาน4เข้มแข็งแล้วก็เอาจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามญาณที่1จะเห็นรูปนามเป็นอารมณ์แยกรูปแยกนามได้ปุ๊บต่อไปก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเห็นการกระทบแล้วก็เทือนเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามวันญาณที่1รู้ว่าไหนเป็นรูปรู้ว่าไหนเป็นนามเห็นรูป1นาม1แยกได้ระหว่างจิตผู้รู้ระหว่างรูปและนามญาณที่2จะมีปัญญาในการเห็นการเกิดขึ้นเห็นกระทบปุ๊บกระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยเห็นการเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ญาณที่3จะเห็นไตรลักษณ์โดยการสอนเห็นในอดีตบ้างเห็นในการสอนบ้างโดยมีสภาวะธรรมรองรับงั้นญาณที่3จะเป็นญาณที่เข้าสู่วิปัสสนาแต่เห็นด้วยการสอนเห็นด้วยอดีตจนกระทั่งญาณนั้นแก่กล้าสู่ญาณที่4ญาณที่4จะเห็นอุทยพยญาณเห็นการเกิดระดับต่อหน้าต่อตาเห็นเกิดระดับต่อหน้าต่อตาญาณที่3สัมมสนญาณเป็นญาณที่เราต้องไปจี้มันเอาสัญญาไปหมายบอกว่านี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นญาณที่เราต้องไปบอกมันส่วนญาณที่4เมื่อปัญญาแก่กล้าแล้วการเห็นไตรลักษณ์นะไม่ต้องไปบอกแล้วมันบอกเราเองแล้วฝึกจนกระทั่งนั่งๆอยู่แล้วปวดขาพอปวดขาเลื้อยขึ้นมาพอเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาอนิจจังแทรกมาทันทีพอปวดตั้งอยู่เราเห็นอนัตตากับทุกขังทันทีพอปวดแล้วเกิดอยากขยับพออยากเลื้อยขึ้นมาเราเห็นตรงอยากปุ๊บเราเห็นอนิจจังเลื้อยตามมาทันทีโดยไม่ต้องบอกสภาวะธรรมบอกเราขึ้นมาพอเห็นความปวดเป็นทุกขังกับอนัตตาจิตที่จะไปแสวงหาความปวดมันเริ่มพางะออกเพราะว่าตัณหาจะไม่เล่าร้อนเพราะมันปวดแล้วมันทุกข์จะไปแสวงหาทำไมจิตมันจะมีปัญญาเห็น พอปวดแล้วเนี่ยมันจะมีทุกข์ที่มาจากความปวดพอปวดแล้วไม่ชอบพอปวดแล้วหงุดหงิดพอปวดแล้วเกิดเวทนาทางใจพอปวดแล้วเกิดตัณหามันเห็นทุกข์เห็นภัยของความปวดแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์อาการของปฏิกิริยาที่มีต่อความปวดเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเราสามารถเจริญปัญญาท่ามกลางความปวดได้แล้วก็สามารถเห็นอารมณ์ที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดสามารถวางทุกข์ที่มาจากความปวดได้ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตเลยเห็นความปวดเป็นของไม่เที่ยงจะประยุทธ์ทำไมจิตเลยวางความปวดแต่ยังปวดอยู่นะยังทรมานอยู่นะจิตเลยเป็นอุเบกขาในเวทนาปวดนะหันมาดูใจไม่ทุกข์แล้วอยู่กับปวดได้แล้วสามารถเจริญปัญญาได้อันนี้คือวิเศษสุดต่อไปเราจะไปอยู่กับทุกข์กายเราอาจจะเป็นโรคตับโรคมะเร็งโรคปอดอาจจะเสียใจผิดหวังเราสามารถที่จะมีความสุขและแยกจิตออกจากทุกข์แล้วสามารถเห็นทุกข์ที่มาจากอารมณ์ที่กระทบนั้นสามารถวางอารมณ์ได้สามารถเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายได้ไม่ถูกหลอกอีกต่อไปเราไม่ถูกเขาหลอกอีกต่อไปเพราะปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อภาวนาเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันจะเลื้อยจากการเห็นกะเห็นรูปนามเลื้อยจากการเห็นการเกิดเลื้อยจากการเห็นเกิดดับด้วยการสอนเลื้อยจากการเห็นเกิดดับเกิดดับไปเห็นการดับฝ่ายเดียวเห็นแต่ดับเห็นแต่ดับเข้าสู่พังคยานพังคยานคือปัญญาในการเลื้อยจากการเห็นรูปเห็นนามเห็นการเกิดขึ้นรูปนามเห็นรูปนามเกิดแล้วดับด้วยการสอนเห็นเกิดดับของรูปนามต่อหน้าต่อตาไปเห็นแต่การดับดับดับดับวิปัสสนาจะมาสุดที่การดับการดับนี่คือสุดยอดของวิปัสสนาเห็นสุขก็ดับทุกข์ก็ดับเวทนาดับสังขารดับทุกอย่างมันดับทีมันดึงลากโคนมาเสียวถึงขั้วหัวใจเลยโอ้ยฉันหลงรักไอ้รูปนี้มานานแสนนานรูปนี้มันก็ดับนามมันก็ดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับเดี๋ยวพ่อก็ดับแม่ก็ดับลูกก็ดับหมาก็ดับรถก็ดับต้นไม้ก็ดับทุกอย่างมันต้องดับหมดเลยมันผวาสู่มันเห็นอะไรน่ากลัวไปหมดเลยเห็นภัยเห็นโทษเห็นโลกนี้น่ากลัวมันเลยอนุมานไปว่าทุกภพใน31ภพภูมิภพ3กำหนด4เป็นทุกข์เป็นภัยไปที่ไหนมันก็กังวลไปที่ไหนก็ทุกข์เพราะต้องแบกขันไปจะไปเที่ยวทั่วโลกก็ต้องแบกขันแบกไอ้ตัวทุกข์นี้ไปพอเห็นไอ้ตัวทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์แล้วมันเลยอยากออกอยากหนีเมื่ออยากออกอยากหนีแล้วเราต้องมาจี้ที่การปฏิบัติเห็นอริยสัจ4ให้ชัดมุ่งตรงไปเห็นทุกข์แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนเห็นไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งทีละขณะแจ้งทีละขณะลงเข้าสู่ปฏิสังขารญาณลงไปปฏิบัติเห็นอริยสัจ4ให้มากขึ้นเห็นรูปนามให้มากขึ้นเจริญปัญญาบ่มจิตที่ไหนที่เป็นที่ที่เป็นสัปปายะที่ทำให้มรรคสามัคคีที่ไหนที่มีอาหารอากาศบุคคลมีธรรมะมีครูบาอาจารย์มีการเข้าการออกที่เป็นสัปปายะทำให้มรรคเราสามัคคีกันทำให้เราเจริญมรรคทำให้ปรมัตถ์อารมณ์เกิดขึ้นบ่อยๆเราจะต้องไปเพราะเราจะต้องหาสถานที่ที่จะบ่มจิตของเราธรรมะอาจจะเข้าใจแล้วแต่ไปฝึกให้จิตเข้าใจธรรมะมากขึ้นให้จิตนั้นย่นการปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะเวลาเราเหลือน้อยเหลือเกินเวลาเราเหลือไม่มากเราต้องฝึกสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าเมื่อถึงแก่กล้าแล้วภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ถึงเข้าสู่สังขารูปเปกขาญาณเมื่อเป็นกลางแล้วต่อไปมรรควิถีก็จะเกิดขึ้นอนุโลมญาณมาโคตรภูญาณพาเราข้ามโคตรได้อริยมรรคได้อริยผลอันนี้คือทางของการปฏิบัติของการขึ้นสู่วิปัสสนาวันนี้เราเหยียบแดนปัญญาเต็มที่พอมีปัญญาปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วก็พิจารณาดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาบางคนก็เห็นอนิจจังบ่อยบางคนก็เห็นทุกขังบ่อยบางคนก็เห็นอนัตตาบ่อยบางคนเห็น3บางคนเห็น2เห็นอย่างใดก็ได้เห็น1ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐาน1ใน3 2ใน3หรือ3ใน3เลยก็ได้ขอให้เพียรต่อเนื่องเอาดูด้วยจิตสบายๆประตูมีหนทางมีกุญแจมีเราต้องลุกไปหยิบกุญแจแล้วก็ไขออกจากสังสารวัฏหน้าที่ของเราทำกิจให้จบก่อนที่โอกาสนั้นจะหมดแล้วหมดเลยวันคืนล่วงเลยไปนะวันแต่ละวันล่วงเลยไปแล้วก็แก่ลงเจ็บลงก็ตายวันคืนผ่านไปเร็วมากโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยนะเมื่อวานนี้จะเรียกคืนอีกไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงเรียกคืนไม่ได้อย่าไปรอเราอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ชาติหน้าอาจจะมาก่อนให้โอกาสตัวเองสร้างบารมีเพียรเอาเป็นม้าอาชาในที่ห้าวหาญพร้อมฝึกที่จะออกรบอย่าไปยอมกิเลส ทุกอย่างที่เรามีเป็นของชั่วคราวนะรูปทั้งหลายเป็นของยืมใช้แต่ก็ต้องคืนฝึกให้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้มีโอกาสออกจากทุกข์เมื่อไหร่ที่ได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้สึกเลยไม่เสียดายชาติเกิดคุ้มค่าที่สุดชาตินี้ทำยังไงให้ได้สักชาติสุดท้ายหรือจิบให้ได้สักมรรคหนึ่งมีหนทางมีประตูแต่เราต้องเพียรเอาสร้างบารมีเอา